Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, Masihga bo'lgan imonli hayotingiz qanday kechayapti? Albatta, Masihda yashash juda yaxshidir. Bunday hayot odamga ozodlik va baxt beradi. Lekin bunday hayotda yashash oson emas. Chunki biz doim bu dunyoning ta'siri ostida bo'lamiz. Shuning uchun ushbu baxtli va qiyin hayotimizda biz iymon uchun kurashib yashashimiz kerak. Keling, bu haqda Xudoning kalomi nima deyishini ko'rib chiqsak. Filippiliklarga 3-bobda quyidagi oyatlar bor. Men allaqachon murodimga yetishganman yoki allaqachon kamolotga erishganman deb aytayotganim yo'q. Lekin Iso Masih menga yetib olganidek, men ham mo'ljalga yetib olish uchun jon kuydirmoqdaman. Birodarlar, men o'zimni murodimga yetishganman deb o'ylamasam-da, faqat bir narsanigina o'ylayman. Orqamda qolganlarni unutib, oldingilarga ko'z tikaman. Xudo Iso Masih orqali meni oliy maqsadga chorladi. Men buni ado etib, g'alaba gulchambarini qo'lga kiritish uchun jon jahdim bilan harakat qilaman. Bizdan kimki kamolatga erishgan bo'lsa, xuddi shunday fikr qilsin. Kim biz ko'rsatgan yo'l yo'riq bo'yicha yashayotgan bo'lsa, unga ergashinglar. Men sizlarga tez-tez gapirar edim-ku. Masih xochining dushmanlari kabi ish tutayotgan kishilar ko'p de. Endi ular haqida ko'z yoshim bilan so'zlayapman. Ularning oxiri halokat. Ularning xudosi qorin. Ularning shon-sharafi sharmandagarchilik. Ular yerdagi narsalar haqidagini o'ylaydilar. Bizlarning vatanimiz esa osmondadir. Azizlar, agar oyatni tinglagan bo'lsangiz, unda bugungi ibodat mavzusini ham tushungan bo'lsangiz kerak. To'g'ri, bugun iymon uchun kurashib yashashimiz uchun ibodat qilaman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki iymon bilan aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Osmondagi Otajon, ko'rsatgan mehru muhabbating uchun rahmat. Xudoim, ushbu dunyoda yashar ekanmiz, biz sening yordamingga muhtojmiz. Xudoim, xuddi kalomingda aytilganidek, bizga Masih yetib olganidek, biz ham o'z o'rnimizda mo'ljalga yetib olishimiz uchun jon kuydiraylik. Xudoim, bizga ham orqamizda qolgan odamlarni unutib, oldimizdagilarga ko'z tikib, ularga xizmat qilishni o'rgat. Sen bizni Iso Masih orqali oliy maqsadga chorlading. Xudoim, bizni shu qadar o'zgartirginki, hayotimizni shu qadar ag'dar to'ntar qilib tashlaginki, odamlar hayotimizni ko'rib senga shukronlar aytishsin. Xudoim, hamma narsa senga tegishli. Sendadir barcha hokimiyat. Xudoim, bergan iymoningni mahkam ushlashga yordam ber. Bergan iymoningni oxirigacha but qilishimizga ko'makdosh bo'lgin. Xudoim, sen muqaddasning bag'rida bo'lish ajoyibdir. Xudoim, xizmat qilishni o'rgat. Iymon uchun bor kuchimiz bilan oldinga yugurishimizga yordam ber. Shohliging tomon yugurganimizda bizni hech narsa to'xtata olmasin. Sening muqaddas noming hayotimizning oxirgi soniyasigacha muqaddas bo'lsin, yo Xudovandim. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.